що навкарачки наближався до нього.
«Чи не могли ви принаймні постукати?»
– сердито запитав шафер.
«Пробачте, хлопці повідомили, що ви хотіли мені щось показати».
«Геш». Шафер передав йому трубу.
«Погляньте, вон туди.
Думаю, це вас зацікавить». Сміт узяв підзорну трубу, почав наводити на різкість.
«Трохи нижче».
«Нижче», сказав шафер, «на підніжжя скелі». Сміт повів трубою від мурів замку униз, туди, де крута скеля переходила в пологий, вкритий снігом схил. Водячи трубою уздовж схилу, він помітив двох солдатів з автоматами, а поруч із ними чотирьох собак без поводків.
«Еге ж», – порозуміло пробурмотів Сміт. «Я вже бачу те, що ви мали на увазі. Це доберман Пінчери, босе. Ну що ж».
Нараз урвалась і запала тиша, сповнена подиву перед гармонією і чистотою музики. Всі збіглися до вітальні. Хосе Аркадіо Буендіа остовпів вражений, але не красою мелодії, а тим, що клавіші піднімалися і опускалися кожна сама по собі. Він навіть установив у кімнаті камеру Мельхіадеса, сподіваючись зробити знімок невидимого музиканта. Того ранку італієць снідав разом із їхньою родиною. Ребека і Амаранта, що подавали на стіл, торопіли, бачачи, з якою плавністю, бліді, не прикрашені жодною каблучкою руки цього подібного до ангела чоловіка, орудують ножем і виделкою. У сусідній з вітальною залі П'єтро Креспі почав давати уроки танців. Не доторкаючись до дівчат, під стукіт метронома, що відбивав ритм, він показував їм різні па під чемним наглядом Урсули, яка ні на хвилю не залишала кімнати, поки її дочки вчилися танцювати. У ці дні П'єтро Креспі надягав особливі штани, дуже вузькі та облягаючі, і бальні туфлі. «Даремно ти так непокоїшся», – казав дружині Хосе Аркадіо Буендіа. «Цей чоловік – пестунчик». Та Урсула не послабила своєї пильності.
«Ти нас!» – шафер помовчав кілька секунд, потім не витримав. «То що на Бога ви пропонуєте?»
«Ми розв'яжемо цю проблему».
«Розв'яжемо, коли настане час». Безтурботно відказав Сміт.
«Себто ви розв'яжете», зауважив шафер.
«Чи не здається вам, що ми граємо на межі фолу?»
«Це тому, що я надто молодий, аби вмирати».
Після паузи шафер вигукнув. «Але чому я? Чому для цього завдання обрали саме мене? Адже ця країна не моя спеціальність, а Бог їх знає», – щиро сказав Сміт. «Коли вже на те пішло, то чому і я?»
Шафер саме дивився на нього довгим, недовірливим поглядом, коли раптом завмер і рвучко підвів голову на звук, що долинав згори. То, напевне, був шум вертолітних гвинтів.
Обоє відразу це зрозуміли. Шум наростав з півночі, з боку синього озера, і рухався просто на них. Вертоліт був великий, військовий, а свастику на ньому можна було розгледіти навіть на такій відстані. Шафер почав був відповзати назад під дерева на вихід шафера. Квапливо промовив він: «Пси вже полюють на нас».
«Не думаю», відказав Сміт. «Сидіть на місці, тільки накиньте на голову вилогу».
Вони швидко понакидали на голову вилоги маскувальних курток, так що побачити можна було лише очі та Смітову підзорну трубу, напівпритрушену снігом. За якихось 30 ярдів з будь-якого боку, зокрема і згори, помітити їх було неможливо. Вертоліт летів над долиною просто до того місця, де у снігу лежало двоє чоловіків. Коли він був уже за кілька сотень ярдів, Сміт
відчув тривогу.